და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მიესალმები რადიო სვენელებს.
სვენელს შევახსენებს თქვენი მოწვევის და ჩვენი თემის წამოჭრის საბაბი რა იყო? ეს არის ის, რომ გუშინდლიდან შეიცვალა თურქეთში უცხოეთის მოქალაქეების ყოფნის, შესვლა ყოფნის რეჟიმი და უვიზოდ ყოფნა შესაძლებელი იქნება 90 დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც 90 დღე უცხო ქვეყნის მოქალაქე აღარ უნდა ჩავიდეს თურქეთში და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება კვლავ უვიზოდ ჩასვლა. ამის პირდაპირ ეფექტი ვიღაცისთვის ძალიან იოლად წარმოსადგენია, მისთვის ვისი ოჯახის წევრიც ან ვინც თავად დასაქმდა თურქეთში ამ გზით და ახერხებდა თავის რჩენასაც და ალბათ ოჯახისაც საქართველოში დატოვებულის. მოდი თავდაპირველად თვითონ თურქეთზე ვთქვათ, რა მონაცემები გვაქვს? ბუნებრივია ზუსტი მონაცემები იქ წასული მომუშავე მოქალაქეების არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ნაწილობრივ მაინც მონაცემები თუ რა შემოსავალი რა თანხა გადმოირიცხება თურქეთიდან. ის გასათვალისწინებელი რა ბევრს ლაპარაკობ ცოტა. მოდი თქვა თავიდან თქვენი ინფორმაცია და შემდეგ.
ორ საინტერესო ციფრს ვიტყვი. ერთი დაახლოებითი მიგრაციის მაჩვენებლები საქართველოდან თურქეთში, ამას დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ცდილობს აღრიცხოს დიასპორული ორგანიზაციების მეშვეობით, თუმცა ყველა რასაგვირულია დიასპორული ორგანიზაციები არ არის გაერთიანებული. მათი მონაცემებით 2010 წლის ბოლოს სამწუხაროდ შემდგომი ახალი ციფრები არ მაქვს მე მათგან. თურქეთში 150,000 საქართველოს მოქალაქე იყო რეგისტრირებული ამ დიასპორულ ორგანიზაციებში. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ იმყოფებიან, ანუ მათი უდიდესი ნაწილი არის სამუშაო წასული ადამიანები, თქვათ იქ არის გარკვეული კატეგორია, რომელიც უკანონო გზით ცდილობს შემოსავლების მიღებას და ხშირად ვხედავთ ჩვენ არც თუ ისე იშვიათად ყოველ შემთხვევაში დაკავების ფაქტებს და ასე შემდეგ ამ ადამიანებს, მაგრამ ის ვინ სამუშაოდ არის წასული, მათ მიერ იქ მიღებული შემოსავლების საკმაოდ დიდი ნაწილი საქართველოში გადმოირიცხება. ამიტომ რუსეთის, უკრაინის და საბერძნეთის შემდეგ გადმოირიცხების მოცულობის მიხედვით თურქეთი დგას მეოთხე ადგილზე. რუსეთი გასაგებია, უკრაინა გასაგებია, საბერძნეთი, ანუ ამ სამ ქვეყანაში ჩვენ ყველაზე დიდი დიასპორა გვაქვს. მეოთხე ადგილზე არის თურქეთი, ეს არის წლის განმავლობაში დაახლოებით 40 მილიონამდე დოლარი.
ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიმოსვლა, გაიოლებული მიმოსვლა თურქეთში განაპირობებდა ალბათ იმასაც, რომ შემოსავალი რაც იქიდან შემოდის არ არის დიდი წილი, ალბათ ჯიბით არის ასე ვთქვათ
და რასაკურველია ციფრი, რომელიც მე დავასახელე, ეს არის ოფიციალური საბანკო არხების მეშვეობით გადმორიცხული, რომელსაც აღრიცხავს საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკებიდან და ფიფულად გზავნილების სისტემებიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. რადგან ტერიტორიული სიახლოვე გვაქვს ჩვენ თურქეთთან და რადგან სატრანსპორტო მიმოსვლა არის ინტენსიური, აქედან გამომდინარე, ანუ ფულადი შემოსავლების საკმაოდ დიდი ნაწილი რასაკურველი არასაბანკო არხების მეშვეობით მოძრაობს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ თუ არ ვცდები 2008 წელს გააკეთა კვლევა, რომლის მიხედვითაც შეისწავლა თქვა საქართველოში შემოდინებული ფულადი ნაკადების დაახლოებით რა წილი მოდის ბანკებზე და რა წილი ასე ვთქვათ ესე ავტობუსების ან მეგობრების გზით ან სხვა გზით რაც შემოდის, ანუ არასაბანკო არხების მეშვეობით დაახლოებით 50-ზე იყო. ანუ მე ვსაუბრობ თლიანად შემოდინებული ფულადი მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თქვა თურქეთი ტერიტორიულად ახლოა და უფრო ადვილია ამ შემთხვევაში ინტენსიური მიმოსვლიდან გამომდინარე ყოველგვარი ასე ვთქვათ ზედმეტი ნახარჯების, ანუ საბანკო დანახარჯების გულისხმობ გარეშე მიიღოს ადამიანმა შემოსავალი, რა თქმა უნდა ეს წილი უფრო მაღალია.
გასათვალისწინებელია, ორგვარი მოსაზრება არსებობს. ერთი, რომ ეს თქვათ მინუსი ის, რომ ცუდად იმოქმედებს ზოგიერთი და ბევრი ადამიანის დასაქმებაზე, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი არალეგალური დასაქმება ხდება, იქ ბაზარზე არის ამის მიმართი, ბაზარზეც არის ამის მიმართი ინტერესი და არა მხოლოდ ის, რომ თქვა საქართველოს მოქალაქეს სურს თურქეთში დასაქმება. ერთი, რომ ეს გართულდება და Plusat სახელდება ის რომ შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებმა ლეგალურ გზას მიმართონ და შრომითი ვიზები მოითხოვონ შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლების უთხრეს რომ დროულად თუ იზრუნებენ ამაზე შრომითი ვიზის სამუშაო ვიზის როგორც უწოდებენ აღებაზე შესაძლოა არც კი კონდეთ პრობლემები
მე არც ისე მცირე ციფრი დავასახელე ანუ ამ ჩვენს დიასპორის ორგანიზაციებში რეგისტრირებული ადამიანების რაოდენობა გულისხმობს 150,000-ზე წარმოიდგინეთ რომ აქედან 2-3-მეც რომ მიმართოს სავიზო განყოფილებებს რამხელა რიგი დადგება და რა დრო და რესურსები დაჭირდება ამას ყველაფერს ერთი არის თქვათ ის რომ ამ ადამიანებმა დრო უნდა დაკარგონ მეორე არის ის რომ ვიზის აღება მოსაგრებლის გარეშე არასდროს არ ხდება ანუ სავიზო მოსაგრებლის გადახდა იქნება აუცილებელი ესეთ შემთხვევაში თვითონ მგზავრობის დამატებითი ხარჯები რომ ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ ან თქვათ იქ გახსნილ სავიზო განყოფილებაში მივიდნენ და აიღონ ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება მათ უხერხული მომენტი შეექმნათ დამქირავებელთა მიმართებაში იმიტომ რომ დრო რესურსები და ასე შემდეგ მოითხოვს იმას რომ ეს ადამიანები დროებით მოწყდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილს და რასაკურველია ყველა დამქირავებელს ეს არაწყობს თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ მაინც და მაინც სოციალური შრომითი ურთიერთობები მაღალ დონეზე არ არის თურქეთში აქედან გამომდინარე შეიძლება თქვა მარტივად დაკარგონ მათ სამუშაო თუმცა მეორე ფაქტორია რატო დაიწყო თურქეთმა ეს ჩემი საზრდე არის ხდება მხოლოდ მხოლოდ საქართველოს და მიმართებაში უბრალოდ რადგანაც თურქეთი
არა
ზოგადად რომ გადადგას ნაბიჯები ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით ევროპული კანონმდებლობა და მასთან ჰარმონიზაცია უბიძგებს მათ ცივილური სოციალური შრომითი ურთიერთობების მოწესრიგებისკენ ისევე როგორც ჩვენ გვიბიძგებს ეს ყველაფერი ანუ საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები აქვს მიღებული სოციალური შრომითი ურთიერთობების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის ფრთან და ელოდება ევროკავშირის საქართველოს ფრთან შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმას რათა მოლაპარაკებები დაიწყოს რმა და ყოვლის ფუნქციონალური თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ანუ მე შემიძლია ეს პარალელიც გავავლო ამ მიმართულებით
დავით ნარმანია ჩვენი სტუმარი და მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობთ შრომით იმიგრაციის ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ეფექტზე საქართველოსთვის და საბაბი ჩვენი საუბრის ის გახლავთ რომ გუშინდლიდან შეიცვალა რეჟიმი თურქეთში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც პირველი მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
ალო გამარჯობა დილამშვიდობისათვის
დილამშვიდობის მოგესალმებით
გისმენთ და ხალხსა გულის გახეთქვის მეტი აღარაფერი არ აღრჩება ჯერ ერთი რატომ არ უნდა გააკეთო შემახალხოს ეს უფლება ეს ხომ იძულებით წასული ხალხია რომ სიკვდილს გადარჩეს ახლა იქიდანაც ესეთი ამბავი და თუ ეს სახელმწიფოს მეთაურებს შორისა და ხელისუფლებებს შორისა რაიმე არ არის ჩადებული მითხარი ნუ თუ ვიღაცა ჩავარდნენ მოხუცებულს რომ უულიზა ორგაპიქსერაც ისიც იქით იმათ უნდა წაათონ აქეთ ქენა აი გეკითხებით ეს არის ხალხისადმი პატრონობა მითხარი ჰა ამდენი ხალხი დაიცალა ქვეყანა ჩამიზრებული მოხუცები და პატარა ბავშვები ყავდათ და მითხარი ის ხალხი ცოდონი არ არის ან მითხარი ჰა ჯერ ზოგი ხალხი შედასარული და აქედან იქ იძულებით გადია რომ თავიანთი შვილები როგორ შეინახონ და ოჯახის წევრები მიპასუხა ეს ქვეყანა არის ისინი აი უნდა გამოვიდნენ და აქ ომით უნდა დაიწყოს ამ ხელისუფლების აღება და ანდა თურქეთში რა უნდა ქართველ ადამიანს ტაცარს მოემსახუროს და იმისი ნეყვების წმენდო
მიპასუხა
გასაგებია ქალბატონის ამშფოთება გასაგებია ერთ დავით ვიდრე შენ უპასუხებდე ქალბატონის საყურადღებოდ რადგან გვისმენს ახლა სწორედ ვიტყვი ციტატა მინდა ვიპოვნო
სანამ მიპოვინე ბარემ გავცემდე და პასუხს და შემდგომ დაამატებდრო რომ არ დავკარგოთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასაუბროა ამ თემასთან დაკავშირებით მესმის ხალბატონის გულის ტკივილი აბსოლუტურად იმიტომ რომ ჩვენ როცა კვლევა ჩავატარეთ მე გულისხმობ 2010 წლის ბოლოს დავასრულეთ ეს კვლევა და 2011-ში გამოიცა სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრთან ერთად პროფესიული კავშირების გაერთიანება იყო ჩართული ამ კლუბაში. იქ გამოჩნდა სწორედ თუ რა სიმძიმის სამუშაოს ასრულებენ ეს ადამიანები ამ ქვეყნებში, ანუ ჩვენგან გასული ადამიანების აბსოლუტური უმეტესობა, ანუ 90%-ზე მეტი არასაკუთარი პროფესიით მუშაობს და მათი ნახევარზე მეტი საკმაოდ მძიმე სამუშაოს ასრულებს, ზოგ შემთხვევაში დამამცირებელ სამუშაოსაც. ეს გვიჩვენა ნამდვილად ამ კვლევამ. მაგალითად ვთქვათ, პედაგოგების ძალიან დიდი ნაწილი სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობდა მომვლელებად. მაგალითად ვთქვათ, ინჟინერების საკმაოდ დიდი ნაწილი მუშაობდა ან მძღოლად, ან ვთქვათ მშენებლობებზე ფიზიკურ მუშად, მაშინ როცა ვთქვათ ის პროფესიით და განათლებით არის ინჟინერი და უფრო კვალიფიციური სამუშაოს შესრულება შეუძლია მას. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, რადგანაც ისინი უფრო დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაოზე მუშაობენ, უფრო დაბალი იყო მათ მიერ მიღებული შემოსავლები და ესე არ არის მართლა, რომ თქვათ, ვინც საზღვარგარეთ წასულია, ის აუცილებლად კარგ სამსახურში მუშაობს და აუცილებლად დიდი რაოდენობის თანხებს აგზავნის. რომ გადავხედოთ, საბანკო გზავნილების გადმორიცხვის ყველაზე ინტენსიური არის $200-500-ამდე გადმორიცხვები. ზედი არ არის. $10,000-ზე მეტიანი გადმორიცხვა პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად ხდება, როგორც მიგრანტთა ტრანსფერი.
რას ვეძებდით კავკას პრესისთვის უთქვამს თურქეთი შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრს, ეს ციტატა იყო, რომ ვისაც 6 თვიანი ან უფრო ხანგრძლივი ვიზა აქვს, შრომითი შეთავაზება შეუძლია მიიღოს პირდაპირ შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროში, ამასთან განსაკუთრებული შეღავათით ისარგებლებენ ძიძები და მომვლელებიო. ანუ მოთხოვნა ბაზარზე ამ ტიპის სამუშაოზე არის იქ, რაც ადგილზე ვერ გამოყოფილდება, როგორც ჩანს ადგილობრივი მუშახელით. რეალობა არის ასეთი. ერთი რამ მინდა კითხოთ, როდესაც არის ბაზარზე, კონკრეტულ ბაზარზე, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში, მოთხოვნა გარკვეულ ლიტიპის მუშახელზე. როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, იმ ქვეყნებში, სადაც სავიზო რეჟიმი მკაცრია, ევროკავშირის ქვეყნები ავიღოთ თუნდაც მარტო, მაინც ახერხებენ, ახერხებს მუშახელის შეღწევას, მოდით ასე ვთქვათ. მათ შორის დიდი რაოდენობით საქართველოდან. და ეს არ უშლის მათხელს, შემდეგ იქ
არალეგალურად, თუმცა გეტყვით мотиваცია რა არის. ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელისთვის, რა არის мотиваცია. და ან საერთოდ რითი აღწევენ ეს ადამიანები იქ გამოკითხვები აჩვენებს და კვლევები აჩვენებს, რომ ამ ადამიანების გარკვეული ნაწილი ხვდება იქ ისევ ჩვენი დიასპორის ხელშეწყობით, ანუ თქვათ, ისევ ჩვენივე მოქალაქეები, რომლებიც ან მათი ნაცნობები არიან, ან ახლობლები, ან ბრები არიან, მათ უკავშირდებიან და მათი მეშვეობით ხვდებიან ისინი იქ. მეორე, თქვათ, ისეთი ტიპის სამუშაო, რაზეც ჩვენები მიდიან ძირითადად მათ შორის მკაცრი სავიზო რეჟიმის მქონე ქვეყნებში, იქ მოთხოვნა მართლაც არის ამ დაგვარ მუშახელზე და ასე თქვათ, რადგან ჩვენი თანამოქალაქეები გაჭირვების გამო თანახმანი არიან ამ პირობებზე იმუშაონ, ისინი რა თქმა უნდა ხვდებიან იქ შედარებით უფრო მარტივად, თუმცა სავიზო რეჟიმის წესების დაცვით.
ყველა რისკების
და გარკვეულ ხარჯებსაც იღებენ კიდევაც ამისათვის, ბევრი მათგანი თქვათ ნასასხები ფულით არის წასული და.
კი. სვენელი არის ხაზე მობილური კავშირდება დიდი ბოდიში.
გისმენთ. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ გაგვირთულდა თურქეთის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ თუ ჩვენ ევროკავშირისთვის რო ემზადებით, თუ ჩვენი მდგომარეობა, თურქებს თუ აქვს რაიმე პრობლემა საქართველოს შემოსვლის, გაივსო საქართველო.
ძალიან კარგი კითხვა იყო. მე მარტივად ისევე როგორც ჩემი რამოდენიმე კოლეგა ამ პოლიტიკას ცალკარში თამაშს ვეძახით. ანუ როცა ჩვენ საზღვარი პრაქტიკულად გახსნილი გვაქვს ყველა ქვეყნის მოქალაქისათვის გარდამცირედი გამონაკლისისა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს იმ ქვეყნებში შესვლასთან დაკავშირებით აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბარიერები, მათ შორის ბევრ ქვეყანაში ვიზის აღება უწევთ. ანუ რაზეა საუბარი? 90 დღემდე ჩვენს ქვეყანაში უვიზოდ შეუძლია შემოვიდეს ძალიან ბევრი ქვეყნის მოქალაქე. ზუსტად ციფრი არ მახსოვს სამწუხაროდ მე, ასე ვთქვათ, ამ ვიზასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ნაკლებად მუშაობ, მაგრამ შეუძლია ნებისმიერ შევიდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებგვერდზე და იქ ნახოს 90 დღემდე უვიზო მიმოსვლის ქვეყანათა ჩამონათვალი, რომელიც საკმაოდ ვრცელია. პლუს დამატებით თურჩება ძალიან მცირე მოსაგრებლის ფასად შეუძლია მან აიღოს ვიზა, ან არის თქვათ გარკვეული კატეგორია ქვეყნებისა, რომლის მოქალაქეები საზღვარზე შემოსვლის დროს მარტივი წესით იქვე იღებენ ვიზას. ასე რომ აი თურქეთთან კიდე მეორე მომენტი იყო საინტერესო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებამ და 2009 წელს და ძირითადად ამ ხელშეკრულებით უფრო მეტად თურქეთის იმპორტი სარგებლობს და იღებს სარგებლობს საქართველოს შემოსვლასთან დაკავშირებით ვიდრე თქვა ჩვენი ქვეყნის პროდუქცია რომელიც შეიძლება გავიდეს თურქეთის ბაზარზე ანუ ახაც დომინანტური მდგომარეობა ჩვენთან სამწუხაროდ თურქეთს უჭირავს
სხვა თემა
მაგრამ საკუთრებ მაგრამ ამასთან კავშირშიანი არ რადგან მევახსენე ცალკარში თამაში
მესმის 2988 ტელეფონის ნომერი შესაძლოა ერთი არის მიღება კიდევ შევძლოთ საინტერესო რომ ხდება ხოლმე როდესაც არის მოთხოვნა მე ხა გულის ხეთქვის მეტი არაფერი გვაქვს ხო ქალბატონმა თქვა სმენა
მე ვეყნები ამ შემთხვევაში კვლევას და კონკრეტულ მონაცემებს რომელიც საჯაროა
იზოლები წასული ხალხიო გასაგებია ამ სმენელი არის ხაზზე შევწყვეტავ და დაგუთმობეთ ერთ დილომშვიდობის გისმენთ რადიოს ჩაუწიეთ ეკო გესმის გისმენთ
დი ახლა ესე იგი თურქეთის მოსახლეობა მე მინდა დავამატო რომ ყოველწლიურად მილიონზე მეტად იზრდება 75 მილიონია თურქეთის მოსახლეობა და ევროპაში და იმაში რომ კრიზისია და 10 მილიონი უმუშევარია ევროკავშირში დაამატეთ ესა და პლუს კიდე ჩვენ ვართ 3 მილიონზე ნაკლები ხო და ჩვენ თითქმის არაფერი ზემოქმედება არ შეუძლია თურქეთის ეკონომიკაზე. პირიქით ჩვენ გავამფიდრეთ თურქეთი ნედლეულით და რა ვიცი რით არ შევიტანეთ, მაგრამ მე მინდა რა ვთქვა, ბატონო ნარმანია, მინდა გითხრათ რომ ბოლოს და ბოლოს ქვეყნის ეკონომიკის აღორძინება როდის უნდა დაიწყოს და ეს თავრობა რო არაფერს აკეთებს და ელემენტარულად ჩვენი მიწა რო პატრონოთ არის და ისა და თუ ეხლა ეს თურქების ექსპანსიას განახორციელებს და დარჩება ჩვენი მიწები, აი რა დღეში ვარდებით და
მადლობა ზარისთვის.
ძალიან საინტერესო მოსაზრება იყო, ანუ პრაქტიკულად რაზეც შევსაუბრობდი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, იგივე გააგრძელა სვენელმა და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას. ლიბერალური აკადემია თბილისის ვებგვერდზე შეუძლია მას ნახოს ეს კვლევა, ძალიან საინტერესო და სიღრმისეული კვლევაა ამ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი უპირატეს შეღავათიანი რეჟიმი მივანიჭეთ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებით თურქეთს, ვიდრე თურქეთმა მოგვანიჭა ჩვენ. რაც შეეხება მეორე საგეს, თუ როდის უნდა დაიწყოს, აქვე ვიტყვი ძალიან მოკლედ.
2 წუთი და ფრჩა საუბრობთ.
5 ძალიან მსხვილ მიმართულებაზე მუშაობს ჯგუფი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ანუ სიღრმისეულად წარმოადგენ სოფლის მეურნეობას და რეგიონალურ განვითარებას, საბიუჯეტო საგადასახადო პოლიტიკას, ბიზნეს გარემოს და ბაზრის რეგულირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მონეტარულ ანუ ფულად საკრედიტო პოლიტიკას და მდგრადი განვითარების და სამიზნე ინდიკატორების პოლიტიკას. საკმაოდ ღრმა დოკუმენტი დაიდება და ახლობებით 5 თვის თავზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. ეს დოკუმენტი იქნება საჯარო და იქ იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო მიგნება, მოსაზრება და გასაკეთებელი ღონისძიება.
და ალბათ ის უნდა ითქვას იმ სმენელის რო დავიწყე ლაპარაკი დასამშვიდებლად არ ვიცი, მაგრამ რეალობა ასეთი არის, რომ როდესაც არსებობს ბაზარი და მოთხოვნა ამ ბაზარზე, ყოველთვის გამოჩნდება გზები, როგორ მოხდეს ამის დაკმაყოფილება, გულისხმობ იგივე თქვათ შრომით რესურს გარკვეული ტიპის სამუშაოებზე ყველა ქვეყანაში, როგორი სავიზო რეჟიმიც უნდა ქონდეს, ის ფანტაზია დიდია ადამიანის და ხან კულტურული გაცვლა ქვია ხან რაღაცა და ასე შემდეგ ბევრი გზა არსებობს. როგორც ჩანს თემა, როგორც ჩანს არა და აქტუალურია და ვრცელი, ფართო, მიუბრუნდებით აუცილებლად. ბატონ დავით, დიდ მადლობას ვეტყვით მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ ამ საინტერესო თემით კიდევ ერთხელ დაინტერესდით, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და პრობლემატური საკითხი და ერთ-ერთმა სვენელმა ახსენა აქ ქვეყნის ხელისუფლების როლი და აუცილებლად ხელისუფლების დონეზე მოლაპარაკებები თუ არ გამართა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ დაგროვილ პრობლემებთან დაკავშირებით თითეული ჩვენი მოქალაქის ძალისხმევა მხოლოდ აქ რასაკვირველია საკმარისი ვერ იქნება.
და ბევრი ასპექტი აქვს ამ თემას, მე თვითონ დამრჩა უკმარისობის გზნობა პირველ რიგში და ბუნებრივია მსმენელსაც. დიდი მადლობა ბატონო დავით, აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას მომავალში. დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი.